Rádio Praha, zprávy.
Hospodářská krize se Praze zatím spíše vyhýbá. Lidé si dnes v Husinci připomněli výročí upálení mistra Jana Husa. Herečka Isabel Iperová převzala křišťálový globus. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Hospodářská krize, která v posledních měsících těžce dopadá na podniky v celé republice, se metropoli zatím spíše vyhýbá. Pražské firmy se snaží omezovat výdaje, které přímo nesouvisejí s jejich výrobou nebo činností. Zatím ale nenastal výraznější problém, kdyby byly nuceny čistě v souvislosti s krizí hromadně propouštět zaměstnance nebo dokonce krachovaly, sdělila to Hospodářská komora hlavního města Prahy. Kurzy středoevropských měn se dnes převážně snižovaly a koruna za slabší obchodní aktivity ztrácela vůči euru asi 0,3% na 25 korun a 94 haléřů za 1 euro. Měny reagují hlavně na vývoj akciových trhů a na pohyb kurzu eura vůči dalším světovým měnám. Češi přispěli takzvaným farmaceutickým balíčkem k tomu, aby evropští pacienti měli více informací o lécích i jejich případných nežádoucích účincích. Takto shrnula přínos českého předsednictví Evropské unii v lékové oblasti mluvčí státního ústavu pro kontrolu léčiv Veronika Petláková. Farmabalíček je souborem legislativních návrhů cílených do tří klíčových oblastí regulace farmaceutického trhu. Lidé si dnes v Husinci na Prachaticku připomněli 594. výročí upálení zdejšího rodáka mistra Jana Husa. Ekumenickou bohoslužbu v modlitebně církve bratrské vedli zástupci tří církví. Zúčastnili se jí desítky lidí, řekl starosta Husince Robert Klesner. Lidé se modlili za udržení lidských hodnot, které český církevní reformátor ve své době požadoval a jež jsou v mnoha ohledech zásadní i pro dnešní dobu. ODS a ČSSD chtějí po volbách řešit to, jak zvýhodnit zahraniční filmaře, kteří chtějí tvořit filmy v Česku. Vyplývá to z diskuze v nedělním pořadu České televize. Kvůli výhodnějším podmínkám totiž filmaři ze zahraničí utrácejí nyní miliardy v zahraničí místo v Česku. Předseda ODS a bývalý premiér Mirek Topolánek se staví proti možnosti vracet filmařům daň z přidané hodnoty, což nyní dělá například Maďarsko. Přiklánil by se k novelizaci zákona o investičních pobídkách. Přední francouzská divadelní a filmová herečka Isabel Iperová převzala v neděli z rukou prezidenta Karlovarského festivalu Jiřího Bartošky a umělecké ředitelky Evy Zaoralové křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Stalo se tak ve velkém sále Termálu před projekcí francouzského soutěžního snímku režiséra Benoît Jacota s názvem Villa Amalia. Na 30 tisíc lidí zavítalo letos na jubilejní 20. ročník hudebního multižánrového festivalu Zahrada v náměšti na Hané na Olomoucku. Akce, která trvala od čtvrtka, je největší svého druhu v České republice. Na čtyřech scénách nabídla zhruba 150 kapel a solistů. Ze scén zaznívá hlavně folk, na své si však přijdou i příznivci folk rocku, rocku, bluesgrassu, tramských písní, bluesu, world music, keltské hudby, spirituálu i folkloru. Krátce o dnešním počasí v České republice, polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. A teď bych vás rád pozval na malou, nevšední projížďku vlakem. Na tomto pražském nádraží nejsme náhodou. Míříme totiž na první nástupiště, kde stojí dost nevzhledná přízemní budova. V ní má své království dozorčí provozu Petr Pavlík, který je duší takzvaných parních jízd v okolí Prahy. Právě on nám vysvětlí, co to vlastně ty parní jízdy jsou.
Je to tradice, je to úcta k našim dědkům a tátům, protože většina našich cestujících a vašich posluchačů ještě parní provoz jistě pamatuje. No a dnes, kdy již je to vlastně muzeální provoz, tak se tímto způsobem snažíme takto poklonit té minulosti, protože byly vybudované překrásné parní stroje, byly vybudované nádherné tratě a prostě je to fantastická atmosféra, hlavně pro děti, protože pro ně je to úplná novinka, oni vlastně znají parní mašinku pouze z pohádek, z dětství, a pokud se setkají se skutečnou velikou parní lokomotivou, tak je to, si myslím, pro ty děti ohromující zážitek.
Dá se jet parní jízda kterýmkoliv směrem, to znamená po kterékoliv trati?
Každá trať má nějakou určitou přechodnost, to znamená, je v nějakém stavu. Tam je hlavní problém, bych řekl, ve váze a v nápravovém tlaku, takže záleží, kolik má ta parní lokomotiva vlastně kol, když to takhle zjednoduším. Ale obecně se dá říct, že prostě na velké tratě jezdí velké parní mašinky a na malé tratě, regionální tratě, jezdí třeba takový kafemlejnek, což je mašinka skutečně prťavá jako malá hračka.
Jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede to dále, veze samý ožralý, jede to dále, veze samý ožralý. Přijde ke mně průvočí, kleštička má zatočí, lístky prosím nemám, prosím, jak to prosím, to máte tak, jak to prosím nemám, prosím, jak to prosím, to máte tak.
Musím trochu opravit text této písničky, protože parní jízdy pochopitelně nejsou určeny pro opilce, ale zejména pro děti. Jezdí se na různých, mnohdy překrásných tratích, ale ta nejhezčí vede z Vršovic do Světle nad Sázavou. Je to takzvaný Posázavský Pacifik. Na něm se pořádají pro děti různé akce, například velice oblíbený Mikuláš. Parní nadšenci pak spolupracují při tvorbě programu nejen s regionem Posázaví, ale také s Domem dětí a mládeže v Praze 5. Nejlákavější jsou na parních jízdách hlavně pro děti, bez pochyby mašinky. O nich by nám Petr Pavlík mohl povědět víc.
Dneska na Českých dráhách vzniklo depo historických vozidel, které má hlavní sídlo v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. No a po celé republice je vlastně množství historických vozidel. Počty lokomotiv skutečně jsou jak několik desítek od západních Čech až po Moravu. Tady v Praze jsou k dispozici dvě parní lokomotivy. Je to lokomotiva s přezdívkou Albatros, která sídlí v Praze Libni a je z roku 1947 z plzeňské Škodovky. To je ta rychlíková lokomotiva, my ji využíváme pro jízdy například na Křivoklát, protože tady ta mašinka skutečně uveze ohromné kvantum vozu a ten zájem vždycky dokážeme uspokojit. No a druhou parní lokomotivou, ta je tady v Praze Vršovicích, říká se jí čtyřkolák, ta je z roku 1917, takže to už skutečně přes 90 let stará babička. A ta jezdí právě na ty regionální trasy, například právě posázavské linky do Posázaví.
Popište nám některé vagóny v takové sestavě.
Typy vozů, těch je několik po celé republice, ale my tady v Praze máme soupravu takzvaných rybáků, což jsou vozy vyráběné v letech 1938 až 1949. Dneska jsou v provozu teda spíš ty modernější. Ještě v 80. letech normálně jezdili tady právě na trati Posázavského Pacifiku v normálním provozu. Pak to byly dlouhoposilové vozy, například na Prčice, kdy už byly odstavené, ale prostě na ty Prčice vyrážely. No a podařilo se jich pár zachránit, například z vojenských přeprav jezdili v nich vojáci. Českým drahám se asi před 8 lety podařilo nechat provést rekonstrukci na soupravě 6 vozů, z nich jeden je služební a 5 je tedy vozů třetí třídy. To jsou takové ty vozy s dřevěnými lavicemi, jsou tam otvíratelné okna a podobně, takže saze tam lítají všude možně. Těch vozů je samozřejmě málo takto rekonstručně upravených, takže používáme i vozy starší třeba právě z těch vojenských přeprav pro ten velký zájem. Ale vagonky se myslím skutečně připomínají tu historii, protože ono sedět taky třeba 3 hodiny na tom dřevě může být zvláštní zážitek.
Máte i nějaký bufetový vůz, jsem slyšel.
Samozřejmě je to o penězích všechno a naše možnosti jsou omezené jakožto Českých dráh, takže hledáme partnery, kamarády, kolegy, kteří nám nějakým způsobem s tím pomáhají. A je pravdou, že zde v Praze existuje jakýsi Pavel Malkus, což je můj kamarád, který vydává množství pohledů, propagačních materiálů o železnici. A přitom on sám s železnicí nemá nic společného, je to prostě jeho koníček. A tenhle ten kluk se rozhodl pomoci a zainvestoval do úprav a obnovy dvou vozů, takže dneska máme dva rybáky přemalované na modro, mají kompletně nové oplechování, jsou tam například právě funkční otvírání všech oken, no a stálo to několik stovek tisíc, něčím přispělo samozřejmě i depo historických kolejových vozidel, to se týká zejména podvozku těch vozů. No a takhle společným úsilím se podařilo, si myslím, vyrobit, nebo ještě se na tom pracuje, dva nové bufetové krásné modré rybáky.
Vlak je prázdný, pouze anděl a já. Že vlak stojí, krajina ubíhá. My vídáme svět tvojí, pravý se nehýbá.
Jedno sobotní odpoledne jsem se vypravil do Mladé Boleslavy, odkud ten den vyjížděl parní vlak do Mšena. Zrovna vyjížděl na nástupiště, když jsem se blížil k nádraží. Od práce jsem nejdříve na malou chvilku vyrušil Martina Stejskala, mladého pomocníka strojvedoucího, který zatím příliš dlouho páry nejezdí.
Co pak děláte s tím popelem, když se to vyhasí?
Ten popel se sype buď to depu do jámy popelový, no, nebo se vysype do kolejí a pak se musí uklidit. No. To nedá nic jiného dělat.
A jinak byste neměnil?
To je to koníček.
To už se ale na stupních lokomotivy objevil samotný strojvedoucí, Mojmír Morávek.
Můžete mi říct, jak dlouho vám po ránu trvá, než roztopíte vůbec mašinu, aby byla schopna provozu?
Lokomotiva se samozřejmě musí roztápět pomalu, protože je to hodně železa, který se natahuje. Jo? A takže tahle ta je menší, tak takový 4 hodiny, 6 hodin. Jako v podstatě, když se to zatopí, jako kamna se to zatápí, jo? Tak takový 2 hodiny to trvá, než jako vůbec to začne trošku mít páru, že jo? A potom zase postupně pomalu se to musí roztápět, protože ten kotel se natahuje. Nevím, jak přímo u této mašiny, ale co jsou větší mašiny, které mají kotel dvakrát takový, jak se natáhnou třeba 10-12 mm.
A čím topíte? Jakým uhlím?
No, někdy to uhlí je dobrý, teďka zrovna ne teda.
To je hnědý uhlí nebo černý?
Ne, je to černý, teď se musí jezdit jenom na černý, jako je to v podstatě předepsaný, protože to míjí skří, jo. Ale problém je v tom, že dřív, když jako jezdili, že jo, měli nějaký trasy, to uhlí brali z nějakých dolů, měli věděli, co to uhlí dělá, že jo. My tady prostě jednou máme třeba uhlí odsaď, jednou tamhle nějaký jiný. Teď jo, někdy se to spejká, že pak je z toho tohle, co tady vidíte na zemi, to jsou sklovitý, prostě to je hrozný, ale v tom je ještě hlína, jo. Takže to vlastně se speče na tom roštu a ta mašina samozřejmě, protože tam nejde vzduch, tak přestane vařit, že jo, ale je to v háji. Jako. Když je uhlí dobrý, že jo, protože se topí podle komína, jo, to se pozná, že jo, když tam hodíte lopatu a okamžitě vám se jde černý kouř, tak je to v pořádku, jo. Takže se tam přiloží 3-4 se slopat, že jo, ale když je to potom, jak to začne prostě nekouří to, je to vidět, že jsou tam velký háky, kterýma se ten rošt, aby se mohl čistit, že jo, tak to je připečený na ten rošt, jo, a to je špatně.
Je ta vaše lokomotiva hodně hladová?
No, jak to myslíte hladová?
Kolik jako spotřebujete uhlí?
Je to samozřejmě podobný jako v autě, že jo? Záleží, jaký je profil tratě, jestli jedete do kopce, jakou máte zátěž, že jo? Jak moc se teda tím pádem musí přikládat, že jo? Aby ten výkon jako z toho se dostal. Je tady 7 tun zásoba uhlí a dá se říct, že vydrží, jdeme tomu těch 300-350 km, ale záleží na těch podmínkách. A i jako záleží na tom, ta lokomotiva, když jede, tak musí pracovat s tím ohněm, že jo, to vlastně je odvozený od toho, jak ta zbylá pára, jak se vyfukuje do komína, vzniká podtlak, nasává to vzduch, že jo, přes popelník. A pokud s tím ohněm pracuje, tak ten oheň úplně jako nadskakuje, jo. A pokud to není, tak je to špatně, že jo. Takže v podstatě, když vezete jen 3 vagóny a jenom se to takzvaně žudlá, tak je to horší, než když jako těch vagónů povozu 10, bude to mít trošku zátěž a ty výfuky jsou ostřejší, jo, a tím pádem to s tím ohněm líp pracuje.
Vody máte víc než uhlí?
10 kubíků a vydrží to tak nějak, no, na 100 kilometrů se dá říct. Jeli jsme s tím z Liberce do Jaroměře na jednu vodu.
A co pak, s bandaskou někam k vodovodu?
Ne, to jako v podstatě se všude jako bere voda, hasiči přijedou. Jestli to ještě je, tak tekla voda z Gránu v Bakově a no, v Lužný a takový to jako tam teda jo, ale jinak to mizerný.
Je ta mašinka spolehlivá?
Ale celkem je spolehlivá, jo. Ta konstrukce té lokomotivy z roku 1920. Jsou to lokomotivy, které se vyráběly, jako dá se říct, v různých modifikacích, nevím, jestli v celé Evropě, ale jako v Německu, v Rakousku, stejného provedení, nebo jako třeba tato je 4-nápravová, má běhouny, tak třeba Němci dělali 5-nápravový, ale mělo to zhruba stejný výkon, jo, a takovýhle věci, jo. A ty mašiny se vyráběly vlastně do roku 48, se dá říct. Posledních 60 už jako bylo úplně, dá se říct, hodně jiných, hlavně na pojezdu teda. A jsou to takové mašiny, které byly vlastně stavěny jako na logálky, na dopravu, jako jak nákladních osobních vlaků a celkem je to spolehlivý.
Když se to porouchá, tak to asi není jako s autem, že se to napojí na počítač, zjistí se, co tomu chybí, zajezde se do servisu, vymění se díl, kde scháníte díly?
No jednak parní mašina se jako ne, že by se neporouchala, že? Ale spoustu věcí se tady dá takzvaně spravit kladivem, jako, protože to, je to strojařina, že? To je jako prostě, samozřejmě jsou věci trochu nadneseně řečený, že? Spoustu věcí je potřeba, že? Já nevím, na to soustruh, že? A podobně, že? Když se vylejvají ložiska, takový, je to takový trošku, ta míra se dělá jako, jako do díry, jako do vzduchu, že? Třeba zrovna tak, když se, já nevím, vyměřuje, že? Křižákový pravítko a takovýhle věci, že? Já teda se domnívám, že bude možná do budoucna problém, ne se s tím naučit jezdit, ale spíš co se týče těch oprav, jo, toho vyměření toho stroje a takovýhle věci, protože některé věci se nepředaly od těch starších, kteří už umřeli a ne každý má na to technici cit, aby to uměl jako třeba udělat.
Vy tu páru máte asi hodně rád, víte.
No to je, to dost dobře jinak nejde, protože jako je to spousty práce, jo, je to svým způsobem, jak se říká, šmírařina. Prostě nedá se to dělat bez toho, že vás to nebaví, že? Třeba tady, dejme tomu, že? Tak my tady jezdíme v sobotu, že? Jako pro lidi, jako svým způsobem je to atrakce, ale spoustu lidí jako vlastně nemá představu vůbec o tom, že na tom strávíme 3 dny, že tu mašinu jsme zatopili ve čtvrtek odpoledne, ve 4 hodiny, pak se ta mašina přetápí přes noc, že? Takže se udělá hromádka tam, jo? A jako, aby to vydrželo do rána, stejně se k tomu musí v noci jít ještě. Ráno, že jo, v Jaroměři ještě jsme jeli zbroj uhlí a takový věci, šili jaký vodu, no prostě všechno, co je potřeba a sebou, jo. Tam odsaď jsme odjížděli ve 12, přijeli jsme někdy, já nevím, 9 do Boleslavy, no než se to všechno se udělá kolem toho, tak jsme šli spát o půlnoci, no a ráno jsme stávali v 5, dneska to bude to samý.
Má vás rodina stejně ráda, jako vy máte rád páru?
No to je, já bych to řekl, no. Když je člověk jako asi mladší a má malý děti, tak by měl být doma. Když jako už má děti velký, případně nějaký vnoučat, tak už je to takový trošku jiný. Jako.
No a neskoušel jste dítě uspávat třeba na lokomotivě?
Ne, to ne, ale tamhle to dítě jsme uspávali, když jsme jezdili s kočárem přes práh, no, třeba.
Z jedné strany vám na té lokomotivě teplo od kotle, z druhé strany vám fouká zvenku. Netrpíte nějakými chronickými chřipkami nebo já nevím, rýmami a tak dále?
Ne, člověk trošku tady musí být takový jako otrlej, se dá říct, nebo jak to, no, dejme tomu, ale svým způsobem, zajisté tak na půl venku, že jo, tak člověk jako s tím se musí podle toho oblíknout, že jo, musí s tím počítat, že jo. Na nových lokomotivách, třeba motorových nebo elektrických, když vám nebude těsněji pod dveřma a bude tam foukat, tak je to horší než na tomhle tom, protože tam prostě to fučí a je na koleno, že jo, a jako, když tam nacpete, já nevím, dáte tam kabát, tak se na něm bude dělat led v zimě normálně, jak to fíčí ouskou dírou, že? Tady jako člověk tak jak na půl, musí se na to zařídit prostě, že?
Na komíka si člověk sáhne pro štěstí, sahaj taky na vás kvůli páře?
No to já teda nevím, no. Ta lokomotiva, že jo, jak zmizela, teď se to objevilo, dá se říct, že to jezdí to jako atrakce a spoustu lidí to jako samozřejmě jako vůbec jako nezná, takže ta lokomotiva má určitou popularitu a dá se říct, že ten, kdo s ní jezdí, jak se s tím trošku sveze, jako, jo. To jako je pravda, jo. To jako prostě nějak k tomu patří, takže každou chvíli někde vyfocené a každou chvíli někde se ho někdo ptá a podobně, to je takový, jo. To k tomu patří nějaké.
Tak ať vám to ještě dlouho bez problémů funí. Thank you.
kopasy kolejí kvílí monotónním rytmem kol. Sedím tu v koutě a už pořádnou chvíli slyším jejich rock and roll. Teď už znám to, co každý ví, tenhle vlak nikde nestaví. Najednou vím i to, že byl jsem jak blázen a jsem šťastný právě tím, tím, že se můžu vést po téhle dráze 20. století. Teď už znám to, co každý ví, tenhle vlak nikde nestaví. Vlídní průvočí cestujícím fóry vypráví. Jízda nekončí, tenhle ten vlak nikde nestaví. Nestaví, nestaví, nestaví.
Vraťme se ještě na chvíli k duši pražských parních jízd dozorčímu provozu Petru Pavlíkovi. Zajímalo mě, zda má k dispozici dostatek nadšenců pro obsluhu parních vlaků.
Tady samozřejmě jednak z hlediska předpisů ten vlak je obsazen tak, jak má, to znamená, jsou tam lidé s odbornými zkouškami a s odbornou způsobilostí. Pak samozřejmě se kolem toho vlaku pohybuje ohromné množství fandů, nadšenců, kteří nám pomáhají s organizací. Samozřejmě z hlediska, já bych řekl, bezpečnosti nebo prostě provozování toho parního vlaku, tam jsou pro nás vlastně cestující, protože nejsou odborně vzděláni a tak dále, ale jsou to fandové, kteří třeba dokáží se postarat o ten jeden vagón, dokáží tam třeba štípat lísky. My takhle spolupracujeme s Domem dětí a mládeže a hlavně s Klubem dopravní historie tady v Praze. To jsou prostě nadšenci. Pro ně je zážitek samo o sobě, že si v tom vláčku můžou ty staré historické lepenkové jízdenky štípnout a samozřejmě pomáhají dál, pomáhají s údržbou, s přípravou té akce, protože vozy se samozřejmě musí vyčistit, umít, musí se připravit prezentace, to znamená nějaké informační materiály a tak dále. Takže to bez těch nadšenců prostě nejde, protože zaplatit zaměstnance, prostě ekonomickou část té parní jízdy by to totálně položilo.
Jezdíte v dobových uniformách nebo v běžných?
Já sám mám historickou uniformu, ovšem její výroba stála asi 5 500 svýho času a můžu vám říct, že je v ní příšerné vedro. Byť je to nějaká vlněná látka, tak údajně v tom skutečně ti naši pradědové nebo dědové vlastně jezdili, tak před nimi se hluboce skláním, protože v létě je to nad mé síly, takže v létě používám svoji standardní služební uniformu, nicméně v zimě prostě v té historické. Ti členové Domu dětí a mládeže využívají většinou železniční uniformy ještě z dob společných československých státních dráh, takže tam je ta nostalgie zhruba tak ta uniforma, já nevím, 25 let, 30 let stará.
Tentokrát nám nepojede vlak, průvočí času šlísky cvak, píše místní řád. Tentokrát nám nepojede vlak, tratí s pěkným výhledem, aspoň kousek dojedem, můžem sásky brát.
Kde berete čas na toho, snad ani ne koníčka, ale koně?
Čas je problém, jednak si na to musela zvyknout rodina, občas, když třeba máme tu slabší chvilku, tak mi to máma vytkne jako manželka, že tedy jsem se spíš staral o železnici než o svoje dva syny, no ale kluci už jsou velcí, ku podivu zájem o dráhu moc neprojevují, jestli jsem jim to já nějak znechutil svým přístupem, tím, že byl člověk nebo je neustále mimo rodinu. Ale na druhou stranu se starají třeba o internetové stránky zaměřené právě na železnice, takže zase tam ta mladá generace mi pomáhá, protože internet není moje silná stránka. Já nevím, prostě mě si mě to baví, to znamená, připadám si užitečný, připadám si, že tady nejsem nadarmo, jednak, jak už jsem předeslal, je tady určitá úcta k těm našim dědům a tátům, prostě nechci dopustit to, aby dneska někdo šmahem, já nevím, tuškou vygumoval nebo nějakým příkazem znehodnotil to ohromný lidský úsilí, protože co si budeme povídat, ty dětkové byli schopni postavit takovou trať ve složitých podmínkách třeba za 2, za 3 roky, jo, jak pracovali, kolik tam bylo obětí, protože to stálo skutečně lidské životy. Každá trať, ale zejména třeba Posádzský Pacifik, má vlastně kolem trati spoustu pomníčků a říkám, je potřeba udělat všecko pro to, aby nejenom historie, ale aby ta stará trať přešla do moderní doby a já věřím tomu, že právě ty parní jízdy jsou jednou z cest, jak novým zákazníkům, novým lidem, kteří do té doby na dráhu nepřišli a přišli se třeba podívat právě na tu historickou část, tak my nabídneme i třeba moderní. Často porovnáváme, jezdíme historickým vlakem a vedle třeba u peronu stojí moderní vozidlo, takže aby ty lidi si dokázali porovnat. A já věřím, že teda nějaké z nich přesvědčíme, aby železnici začaly využívat.
Než s dozorčím provozu železniční stanice Praha Vršovice Petrem Pavlíkem nasedneme do pomerančového expresu skupiny Greenhorns, chtěl bych se s vámi pro dnešek rozloučit. Naslyšenou či naviděnou při nějaké parní jízdě se od mikrofonu těší Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on